Posloucháte podcast seriálu Matematika zločinu, který je upraven v souladu s etickým kodexem Českého rozhlasu.
Já jsem tam byl 5 minut z té soudní síni a jsem věděl, jak to dopadlo.
A na následky a v přímé příčinné souvislosti s tímto utrpěním zraněním poškozený zemřel.
Jak se v České republice počítá spravedlnost?
Mimořádně závažný justiční omyl.
On má vždycky jasnou odpověď, ale hlavně jasnou hypotézu.
A vy se nespomínáte na tu kauzu.
A to nám vadí nejvíc. On má jenom jednu.
To je kapciózní otázka.
Detektivka non-fiction. Matematika zločinu.
Posloucháte dokumentární seriál Matematika zločinu. Reportérky Magdalena Soromková a Brit Jensen jdou po stopách tohoto příběhu od roku 2012 a podařilo se jim ho zrekonstruovat pomocí autentických záznamů z českých soudních procesů. Tohle je první díl z 5 a jmenuje se V soudní síni.
Bylo to roku 2012. Takové obyčejné ráno v redakci. Seděla jsem u počítače a najednou mi přistál na Facebooku vzkaz. Psal mi neznámý muž, že se stala nehoda a že byl nespravedlivě odsouzen. Chtěla jsem se s ním sejít, ale on mi odepsal, že nemůže, že sedí ve vězení na Bali. Utíkal před českou spravedlností přes Turecko, Thajsko, Austrálii až do Indonésie. A z Bali psal nejen mě.
Denpasar, Bali, Indonésia, 27.7.2011. Vážený pane prezidente, čím víc nad věcí přemýšlím, dochází mi, že jsem vám zapomněl sdělit pár důležitých informací, které se týkají mého života. Vím, že tragická událost 20. září 2009, noc, kdy se střetly osudy dvou lidí, má mnohem hlubší význam.
Nesmím, jak je jednoduché o život přijít a také, co vše se dá ve vteřině ztratit. S úctou, Tomáš Toman.
Tomáš Toman, tak se jmenoval muž, který mi psal přes Facebook. V Česku dostal trest za to, že v podstatě jiného muže umlátil k smrti v noci před jedním pražským klubem. Toman ale tvrdil, že verdikt nebyl spravedlivý, a to kvůli chybě soudního znalce Jiřího Štrause.
Jeden, dva. A má mě. Stačí mu 2 kroky, aby poznal každého člověka. Matematik zločinu Jiří Štraus.
Profesor měl dosud renomé a až pompézní mediální profil. A má ho mimochodem dodnes.
Dějem provází forenzní biomechanik Jiří Štraus, který přímo na místě činu vysvětluje skupině studentů, proč Masaryk nemohl zemřít bez cizího zavinění.
Historie českého zločinu.
Komentuje Jiří Štraus.
Jeho metodu pro rozpoznání lidí podle chůze uznává celý svět.
Toto je první díl seriálu Matematika zločinu. Doku detektivka, krimi příběh, který se skutečně stal a který stále běží. Odehrává se v českých soudních síních a vězenských celách. Případ Tomáše Tomana je jen první stopa, po které jsme se vydali v roce 2012. Pátráme potom, jak se v České republice počítá spravedlnost a kdo ji počítá. Ptáme se, jestli je možné, že by zločiny nepáchali jen ti, kdo v soudní síni stojí s pouty na rukou.
Poté, co se mi Tomáš Toman ozval, jsem začala zjišťovat, kdo to vůbec je. V roce 2008, když se neštěstí stalo, mu bylo 27. Bydlel v Praze, v bytě s kamarády a pracoval jako zásobovač u stavební firmy. Nejevil se mi jako nejdůvěryhodnější člověk, neměl totiž čistý rejstřík, dokonce byl v podmínce za napadení. A zřejmě vedl trochu divoký život.
My jsme byli dobrý kámoši, my jsme se znali dlouho, my jsme se znali jako z jižáku a tak. Prostě je s ním sranda, on je hrozně pozitivní, prostě furt prostě má dobrou náladu, což mě baví jako. No, my jsme hodně chodili na mejdany, jo. My jsme hodně jezdili na techno, on teda má rád ten drum bass, takže on spíš chodil do těch stagí, kde hrál drum bass, my spíš jako techno a tak. A chlastali jsme spolu, prostě mladý kluci lítali jsme. Ne? Já v tu dobu byl docela rozdováděný, takže jsem potřeboval furt někde bejt. Akorát, že občas se staly prostě věci jako špatný, no. On si prostě nenechal kadit na hlavu, prostě, no, tak prostě rval se rvál a v určitou chvíli jsme říkali, že že prostě není dobrý, jakože jednou se může stát nějaký průser a to jsem si za ponaučení i já a to jsem nikoho nezabil, jako. Nebo zabil, ono snad ani nezabil, že jo. Nebo já vím, že ho nezabil, teda takhle.
Bylo mi hned celkem jasný, že Tomáš Toman nebude žádný anděl. Přes Facebook mi Toman začal posílat veškeré dokumenty ke svému případu. Později jsem se dostala i k nahrávkám ze soudní síně. Nasadila jsem si sluchátka a začala poslouchat.
Státní zástupkyně městského státního zastupitelství v Praze podává obžalobu na...
Slyším, jak státní zástupkyně na počátku roku 2009 na městském soudě v Praze obvinila Tomana z brutálního násilí.
Že jej opakovaně byl pěstmi, kopal kolenem i nohou do oblasti hlavy, hlavou mu mlátil o zde volně postavený těžký železný dekorativní stojan, který poté na poškozeného spadl, ještě na zemi do bezbraného poškozeného kopal a následkem tohoto surového jednání poškozenému Danielu způsobil tržně zmožněné rány v oblasti hlavy, přičemž smrt poškozeného nebylo možno odvrátit ani včasnou lékařskou pomocí.
Kauza je to tragická, ale hlavně komplikovaná a evidentně nečernobílá. Do takových se novinářů moc nechce. Člověk na tom stráví hodně času a navíc každý ve vězení tvrdí, že je nevinný. Ale pořád tu byla ta zvědavost a intuice mi říkala, že se mám aspoň podívat. Je pátek večer, září 2008.
Tak to vzniklo tak, že nějak odpoledne jsem se dozvěděl, že kamarád slaví narozeniny. No a já jsem pak dostal chytrý nápad, že půjdeme do krosu, že jo, protože ten klub znám, byl jsem tam xkrát. Mohlo být, já vím, že jsme jeli posledním metrem. Stihli jsme poslední metro, že mohlo být okolo půlnoci.
A v cross klubu, což je vyhlášený technoklub, se to celé stalo. Celé se to seběhlo během několika minut. Hádka, rvačka, sanitka. Tu noc na zemi, jen kousek od vchodu do klubu cross, zůstal ležet Daniel L. Bylo mu 26. Tomáš Toman byl v zápětí zatčen, vyslýchán a půl roku na to stanul před soudem.
Tomáše Tomana, generálně jako napsal listu 293, totožnost ověřené ve eskorty.
Před tím soudem, kde jste byl?
Na Pankráci ve vazbě. No. Nalodí vás do autobusu a jede se na to, jede se na městský soud. Tam z boku, že jo, tam takhle, tam se zjdete dolů, že jo, do jiné cely, kde se prostě čeká, že jo, tam jsou takový, mají takový dvě, nebo tři, nebo kolik tam je takových hnusných ve sklepě, kobek. A tam prostě čekáte, no, až pro vás přijdou.
Tenkrát před soudem, pamatujete si, co jste očekával?
Jo, jasně, to si pamatuju moc dobře, já jsem přesně čekal. Že jo, že prostě, když už jsem byl na té vazbě, tohleto, tak jsem si říkal, dobrý, žijeme tady v nějakém právním státě, máme tady prostě funkční soudní systém, nejsme někde v Keni nebo někde úplně někde to, že jo. Nevím, proč jsem dal jako příklad Keni, aby se Keniani neurazili, ale ne, rozumíte mi, jak nějaký zemi rozvojového třetího světa a to, tak jsem si prostě myslel, že to bude probíhat všecko férově a spravedlivě.
Chcete vypovídat?
Určitě budu vypovídat.
Tříčlenný senát na Městském soudě v Praze vede soudkyně Milena Němcová.
Takže máte možnost se vyjádřit k obžalobě.
K obžalobě chci uvědět, že jsem vůbec nemlátil hlavou poškozeného tu konstrukci nebo sochu, která tam byla. A vůbec jsem do něj nekopal nebo nemlátil. Nijak jsem mu neubližoval, když ležel na zemi. To je asi všechno, co tomu můžu dodat.
No. Tak můžete vysvětlit, jak je možné, že pan obžalovaný, teda že pan poškozený po tom vašem útoku zemřel?
To nebyl nějak můj útok, já jsem dostal jako první ránu od něho. Vůbec jsem po můj útok a nevím, co vám, tomu mám dál nic, nezlobte se.
O tom, jak to celé začalo, svědčí několik lidí, kteří ten večer v krosu byli a viděli incident celý, nebo aspoň jeho část.
Musím vás poučit o významu svědecké výpovědi.
Přísedící a bývalý policista Jaroslav Šejvl vede výslech kamarádky Tomáše Tomana. Ta vypráví, co se dělo u baru.
Zastavila jsem se u baru a čekala jsem, než přijde barmanka, že se objednám. No do toho tam na mě začali mluvit prostě nějaký kluci, začali tam, nevím, co po mě chtěli, očividně se neviděli. A já jsem jim jako dávala jasně najevo, že prostě se s nimi bavit nechci, i jsem mu to říkala, že se nechci povídat. A on furt prostě mi něco říkal.
Ten, co se s ní dohaduje, je Daniel L., který posléze přijde o život. Jeho kamarád Vlasák začátek konfliktu vykládá takto.
Přijeli jsme do krosu, dali jsme si pití a varu. A tam se pak tam do rána někdo strčil, tam se ohnal, stála tam nějaká holka, tam si myslel, že asi strčila do něj, tak se začali hádat.
A on byl dost ostrý, byl prostě hodně nepříjemný. No a asi za nějakou prostě chvíli se tam objevil Tomáš.
Tam jsem přišel z baru, potkal jsem tam svou kamarádku. Už ani nevím, na co jsem se jí zeptal, snad jsem jí říkal, jak mi koupí jedno pivo. A v tu chvíli na mě poškozený zařval, jestli mám problém. Já jsem vůbec nevěděl, o co jde. Odpověděl jsem mu, že problém mám, že nemám na pivo. A já jsem se vůbec nevšiml, nebo něco takového. Jenže v tu chvíli on do mě začal strkat. A do toho ten další, ten nevím, kdo to byl, ten kamarád, mi začal říkat, ať jdu ven. Já jsem mu třikrát řekl, že nikam nejdu.
Ten kamarád byl právě Vlasák.
Kamarád jsem to nechtěl nějak řešit vevnitř, tak jsem mu řekl, jestli to, tak, že se to může řešit venku. A pan Žaloni řekl, jako, že jo, tak ať jdu. A Dan řekl, že ne, že si takovýhle věci chce řešit sám a šel s tím sám on. Ne.
Pak už nevím, jak se ty role vyměnily, ale odešli. Odešli. Šli ven.
Jsem šel ven. Ale v tu chvíli tam přišel a dal mi pěstí, spadnul jsem na zem a pak jsme se začali prát.
Začalo to zkrátka tak, jak hospodské rvačky začínají. Po x pivech a bez dobrého důvodu.
Tam vám dal ty ráno?
Přesně tam.
Kam?
Jo, pardon, na oko, na pravý oko.
Na pravý oko. No a co se stalo potom?
Já jsem spadnul na zem a zvedl jsem se, dal jsem mu taky ráno a začali jsme se prát.
Takže jako pak už jste pěstí nepoužívali?
Ano, používali. Já určitě to neříkám.
Soudkyně Milena Němcová no, Tomáše jako, Tomana vyslýchá.
Jakou část jeho těla jste napadal nejvíc?
Hlavu, dával jsem mu rány na hlavu, jenže on si to kryl, takže více méně do toho výkrytu.
No a kromě té rány do oka ještě se do vás trefil?
Netrefil, protože jsem to nepovedl, no, ale snažil se.
A proč jsem mu to nepovedl?
Protože nevím, vykryl jsem mu to.
No, takže jste ho udeřil několikrát pěstí do hlavy a kopal jste ho taky?
Určitě, do břicha jsem ho kopnul.
Jednou?
Možná víckrát, ale ne nějak přehnaně.
Rvačku před krosem viděli další tři lidé. Mezi nimi Vlasák, kamarád zemřelého, ten, který původně Tomana vyzval, aby šel ven.
A když jsem přišel ven, tak už se prali a normálně rvačka hospodská. Nic zvláštního. Když už bylo vidět, že prostě Dan nemůže, nebo že už se ani brát nechce, a když jsem měl bundu, že jsem mu chtěl jít pomoct, tam na někdo od dveří zařval, jsem to vystřelil, dostal držky taky, jak jsem se chtěl podívat, jsem se koukal, kdo to byl, a už jsem se otočil zpátky a Dan už tam ležel na zemi. To bylo to všechno hrozně rychle. Akorát jsem neviděl, prostě, jak spadl na zem, ale jsem pak jenom viděl, jak leží na zem.
Další návštěvník klubu se tou dobou šel projít ven. Když se vracel, uviděl oba rváče.
Takže jsem viděl dva kluky, jak se nějak mydlej, dali si dvakrát pěstí a říkal jsem, to se uklidní a poté jsem se otočil, takže jsem se vůbec nedíval, jak to dál probíhá, až když jsem viděl, že je nějaký firmol, tak jsem se prostě otočil zpátky a to už ten poškozený ležel na zemi, takže vlastně ani jsem neviděl přesně ten moment, kdy vlastně tam spadla nějaká věc, nějaký prostě katafalk nebo něco takového, takže ani nevíme, jestli to bylo nějak, jestli na něho to spadlo úmyslně, nebo to byla nešťastná náhoda, nic takového.
Rvačka se odehrála na zahrádce před vchodem do klubu. Stála tu řada různých konstrukcí ze železného šrotu, ozubená kolečka, dekorace, sochy. Toman a Daniel L. se prali poblíž jedné takové sochy a ta se během rvačky zřítila. Složená byla z několika kusů z velkého kamene, dvou válců z železných tyčí, které vypadaly jako pružiny.
A vy jste viděl, když to padalo?
Ano.
Třetí svědek, tak, barman klubu, který měl tu noc službu, zrovna vyšel ven a zapálil si cigaretu. Na rozdíl od předchozích to prý viděl celé.
Takže svědek ukazuje, že spadla pružina.
Barman na fotce ukazuje, co ze sochy spadlo.
No tohle celé padalo nějak přibližně na oba, když byli v sobě, tak nějak. A tady ta věc.
Ta pružina
si myslím, že...
Pružinou myslí horní část sochy.
Schytalo, no, do hlavy trošku.
Poškozený.
Ano.
A ten kámen spadl na někoho?
To se nespomínám, teďkom ten kámen vůbec.
Tady.
Bohužel se nespomínám ten kámen.
Na fotce ve spisu je vidět, jak po bitce na zemi blízko mrtvého zůstal ležet také kámen. O velikosti asi 30 cm, ostrý, hranatý, o něco větší než cihla.
Když se ptám na ten pád, jestli část té konstrukce jakákoliv padla na někoho.
Myslím, že je na poškozenýho.
Tomanův obhájce, Michal Perez, se barmana na ten pád také vyptává.
A co bylo?
Slyšel jsem tam kovovej zvuk do hlavy. Prostě. Viděl jsem pád celé té konstrukce, byla tmá, prostě padlo to tam celý prostě na zem.
To mě stačí, děkuji.
Je to celé trochu vágní. Jediný svědek, který viděl celou rvačku, si nevšimnul kamene. Ten ale na fotografiích z místa činu je. Asi to tak bývá, když svědci mají po půl roce vzpomínat na něco, co se stalo během několika minut v šeru nad ránem, když jejich vzpomínky kalilo taky množství vypitého alkoholu. Ani Toman nedokáže přesně popsat, co se stalo v posledních vteřinách života Daniela L.
Co se tam stalo?
Já jsem vůbec neviděl ten pád, protože on jakoby, jak to říct, on jakoby upad, ale neležel na zemi. Tak ten mě se držel za, vlastně když jsem stál, ten mě se držel za levou ruku a jednou rukou se držel za tu sochu. A v tu chvíli to spadlo a vůbec ne, jinak jsem mu do hlavou do toho nemlátil. To jako určitě
jako
ne.
Hlavou jste mu nemlátil o tu sochu?
Ne, opravdu ne, to nejsem psychopat, jako nebo...
Tak jak se mohlo stát, že to teda spadlo?
Já nevím, tomu nerozumím do dneška. Opravdu netuším, a ještě mi samotný ten kámen mi spadl na hlavu. Rozsek mi hlavu.
A spadla část té konstrukce na poškozeného?
Já mám takový dojem, že ano. Já mám dojem, že ten kámen, ale na policii mi bylo řečeno, že to tak nebylo.
No, já se vás neptám, co vám bylo řečeno na policii, ale co vy jste viděli.
Já říkám, že podle mě na něj spadnul ten kámen.
Dobře.
Podle Tomana byl kámen, který je na fotce vidět, jak leží na zemi, původně na vrcholu sochy. A tenhle kámen prý musel spadnout tak, že nejprve svou hranou zavadil o jeho hlavu a pak teprve plnou vahou dopadl na hlavu jeho soka.
Zhruba tak 20
kilo. A to jste si všiml toho kamene, co byl nahoře?
Ano, ten jsem viděl i tam na fotkách s ohledáním místa činu. Ale při tom konfliktu jako samotném ne.
Jenomže ani sám Tomán pád kamene neviděl. Dal si to posléze takhle dohromady.
Věděl jsem, že mi něco spadlo na hlavu a pak jsem ho viděl až na fotkách s ohledáním místa činu.
Jde o hospodskou rvačku dvou mužů, kteří se perou, aniž by se vůbec znali. Jsou opilí. Toman trochu méně a proto má zřejmě v zápase navrch. Pak se zhroutí socha, na zemi zůstane ležet Daniel L. Je na místě mrtvý. Otázkou pro soud je, kdo zasadil smrtelnou ránu. Byl to Toman? Nebo ho zabil kámen? Z toho, co tu popisují svědci, těžko říct. A tuhle otázku má podle spisu objasnit znalec. Jiří Strauss, muž velkého renomé, přezdívaný matematik zločinu. Expert, kvůli němuž mi Tomáš Toman napsal přes Facebook z indonéského vězení v den pasáru. Jeho obor, forenzní biomechanika, se zabývá pády z výšky, údery a fatálními srážkami.
Specializace forenzní biomechanika... Profesor PHDR Jiří Strauss, DRSC,
Paní předsedkyně, vycházel jsem z poskytnutých materiálů. Sám jsem si osobně byl podívat na místo, kde došlo k incidentu a dospěl jsem k závěru...
Strausův úkol je, aby se vyjádřil, jestli socha mohla někomu spadnout na hlavu.
Tady z těch prvotních informací vyplývá závěr, na kterém trvám, že nemohlo dojít v žádném případě k nějakému překlopení železné konstrukce při náhodném pohybu. Například, že by osoba se chtěla zachytit při ztrátě rovnováhy a strhnout konstrukci při ztrátě vlastní rovnováhy.
Podle profesora Strause se socha nemohla zřítit jen proto, že by se jí někdo zachytil. Byla podle něj stabilní.
To je první aspekt. Druhý aspekt je ten, že kdyby řekněme, osoba by chtěla aktivně tu konstrukci překlopit, vyvinula by dostatečně velkou sílu, která by musela být aktivní, dostatečně veliká, pak je biomechanicky nepřijatelné, aby došlo k pádu těla a následnému pádu konstrukce nebo řekněme nějakého předmětu uloženého na té konstrukci a k poškození hlavy. Tato varianta je biomechanicky nepřijatelná.
Biomechanicky nepřijatelné. Na tohle slovní spojení jsem narazila poprvé v životě, ale během pátrání ho uslyším jako ozvěnu. Že je to něco jako Strausova značka, zjistím až později. Ale už teď slyším, že přišel moment, kdy vědec dosud rozmlženou skutečnost rázem rozčísl jednou a neomylnou pravdou.
Když poškozený měl ty poranění na hlavě zezadu tupými předměty.
Pak Strauss přednese podle své matematiky také přijatelnou variantu.
Tím, že teda ho mlátil hlavou tady o tu konstrukci?
Ano. Je to možné, je to přijatelná varianta.
Protože tady nejsou ostré hrany, že jo, na ty pořině.
Ano, je to přijatelná varianta, že mohlo být mláceno o konstrukci hlavou, ano.
Dobře, takže někteří svědci popsali, že ve chvíli, kdy vlastně poškozený spadl na zem, tak obžalovaný mu dal, buď do něj kopal, nebo mu dal nějaké rány pěstí do hlavy.
Ano, to je přijatelná varianta. Osoba spadne a následně je do ní kopáno, udeřeno různým způsobem. Může při těchto mechanismech zcela dobře vzniknout například to poškození skalní kosti v pravé části hlavy.
Matematika je exaktní věda. Výpočet je výpočet. Pro výpočet je ale třeba zadání. Profesor Strauss zaměnil ale výšky obou rváčů.
Pane profesore, já se omlouvám, podle vašich poznámek měla být výška pana obžalovaného.
Předpokládal, že zemřelý byl menší a Toman větší. Bylo to ale přesně naopak. Toman byl o 10 až 12 cm menší.
10 nebo 12 cm vyšší, nikoliv tedy, jak vy uvádíte, že on byl ten poškozený nižší. Myslíte si, že tato skutečnost mohla mít vliv na manželský posudek?
Není rozhodující, jestli byl takhle vyšší.
Chyba v zadání zřejmě nevadí ani znalci, ani senátu. Dál už jí nikdo nevěnuje pozornost. Také mě udivuje, že Strauss své výpočty založil na číslech, pokud jde o výšku a váhu artefaktu, která mu dal autor sochy František Chmelík, který je zároveň spolumajitelem Krosklubu. Ale možná to není podstatný.
Žádá nové posouzení věci znalcem a nebude-li to možné navrhnout přibrání nového soudního znalce, který se bude touto podle mého názoru zásadit.
Toman vznáší dotaz, jestli ta socha nemohla být zrezivělá, když byla součástí zavlažování zahrádky a neustále po ní tekla voda. Tomanův obhájce proto žádá o revizní posudek.
Vyhotovení nového znalského posudku z větví biomechaniky se zamítá a poukazuje se i...
Ale jeho žádost se zamítá. Obžalba tvrdí, že smrtelnou ránu zasadil Toman. To jednoznačně potvrdil znalec Strauss. Tato hypotéza se však nepotkává s tím, co tu noc v Krosu viděli ti tři svědci, které jsme už slyšeli.
došlo k tomu, že by obžalovaný ho mlátil hlavou o tu konstrukci?
Barman, který stál ve dveřích a kouřil cigaretu, nic takového neviděl.
Myslím si, že mu nedal přímo, jako, že by mu dával hlavou o konstrukci, jo. Že mu pár vám tam dal ještě pěstí, možná v tom potom ten poškozený se nějak neudržel a svalili to na sebe prostě.
A co Vlasák, kamarád toho, který tu noc zemřel?
A viděl jste, že by třeba mu mlátil hlavu od tu konstrukci železnou?
To vám nepovím, fakt nevím. Slyšel jsem to tam, že to tam někdo říkal, ale to jsem rád viděl.
A třetí svědek, návštěvník klubu, který se venku procházel a uviděl dva muže, až když byli na zemi. Mlátil nebo kopal Toman do ležícího?
Netuším, říkám, viděl jsem, že je u něho skloněný a že ho vlastně držel někde za tričko.
Takže nějaký kontakt, že by ještě něco mu dělal, to jste neviděl?
Neviděl jsem vlastně žádný úder, nic takového.
Na policii ale vypovídali ještě další dva svědci, pár ze Slovenska. Podle obžaloby klíčoví svědci.
Svědkyně Barbora Rožičová.
Byli vyslechnuti na policii v prosinci 2008. Na soudce ale ani jeden z nich nedostavil. Soudkyně vysvětluje, že úřední dopisy jim nedošly a telefonní čísla nefungovala. Proto se jejich výpovědi čtou.
Já jsem viděla, jak poškozený se chytil té konstrukce nebo toho. A mlátil mu hlavou o tu konstrukci nebo o ten kámen. Kolikrát ho praštil hlavou o konstrukci, nevím, ale bylo to více než třikrát, čtyřikrát.
Výpověď jejího přítele čte přísedící a bývalý policista Jaroslav Šejvl.
A ten útočník ho chytil zezadu za vlasy a začal mu hlavou mlátit o tu železnou konstrukci. Tak tomu hlavou o konstrukci prastil asi šestkrát.
Tito svědci viděli něco, co nikdo jiný neviděl. Viděli Tomana, jak mlátí tomu druhému hlavou o konstrukci. Nikdo ze Senátu se těmito rozpory dále nezabývá a nekomentuje je.
Výslech znalce, přistoupeno k výslechu znalce doktor Michal Beran, znalec oboru zdravotnictví odvětví soudního lékařství, znalec Městského soudu v Praze.
Pak vypovídá znalec oboru soudního lékařství, patolog Michal Beran. S profesorem Štrausem se nestotožňuje.
My odvolávám se pod na písemně podaný posudek, který jsem vypracoval na základě...
Z pitevního protokolu se ví, že Daniel L. zemřel na frakturu lebky.
Dále jsme byli seznámeni s úrazovým dějem a to tedy pádem ocelové konstrukce s vloženým těžkým kamenem na hlavu Daniela. Může vznik toho smrtícího mozkolebečního poranění dobře vysvětlit.
Můžete se vyjádřit k tomu, zda vznik poranění lebky, které mělo fatální následek, je pravděpodobnější pádem tohoto předmětu s kamenem na hlavu, anebo spíše by odpovídalo pádu hlavy nebo údery hlavy o tu konstrukci.
Spíše by odpovídal ta předmětu na hlavu.
Spíše by odpovídal ta předmětu na hlavu.
No, ale když on spadnul hlavou dozadu.
Beranův posudek vyvolává v Senátu nepohodu.
A znalec vyloučil, že by ta konstrukce na něj spadla. Přece ten to vyloučil, že podle teda
podle biomechanické expertízy v podstatě nebyla prostě energie.
Není možný, aby to na něj spadlo.
Samo o sobě, kdyby se toho držel.
Celou.
Já vám, pane znalče, přečtu protokol o výslechu znalce profesora Štrause z biomechaniky.
A co Štrausova hypotéza, kterou profesor považuje za přijatelnou? A to, že smrtelné zranění, o kterém je řeč, mohl Toman způsobit kopnutím do hlavy.
Můžete se s tímto závěrem pana profesora Štrause ztotožnit nebo jej přijmout jako vysoce pravděpodobný?
Nemohu souhlasit a za 35 let mé pracovní lékařské praxe jsem neviděl kopnutí do hlavy takovou silou, aby v ohraničeném okrsku způsobilo oblomeninu 8,5 cm v průměru. Nevylučuju zcela raritně, že by tak mohlo se stát, kdyby ten kop byl proveden opravdu velikou silou a v nějaké těžké okované botě. A Já jako ze soudního lékařství tento biomechanický závěr potvrdit nemohu.
Tomáš Toman měl ten večer na nohou tenisky.
Ještě si napěrnu, děkuju.
Ano, já mám ještě dotaz.
Pak se z lavice obžalovaného ozve ještě Toman.
Já chci říct, že ta konstrukce je smontovaná ze závitových tyčí. Když tam jsou drážky na ty tyče, ať bych měl mlátit, já nevím, třeba obličejem do té tyče, neměl by porušený obličej nebo hlavu, že by bylo prostě znatelné otlačení těch závitových tyčí v jeho části z kůže.
Počkejte, pane obžalovaný, uvádíte věci, které nebyly prokázány v trestním
řízení. Ale já mluvím o tom,
počkejte,
ale
toto
je
ne, dáváte znalci zavádějící otázku o úderech, o obličou část, o závitovou tyč, nepadlo jediné slovo, jediné údery, které tam byly hypoteticky přístupné, byly vlasovou částí. Takže nezavádějte znalce tím, co by zůstalo otiskem na odkryté části a co na zakryté.
Dobře, já to se tedy omlouvám, ale teď mi to bude plně. Já už ne, to je všechno teda, děkuji.
Takže staňte a poslyšte rozsudek jménem republiky. Městský soud v Praze rozhodl v hlavním líčení konaném dne 16. dubna 2009.
Rozsudek nevynáší soudkyně Milena Němcová, má totiž potíže s hlasem. Čte ho přísedící a bývalý policista Jaroslav Šejvl.
Je vinen, že dne 20. září 2008
ve spise sleduju, jak verdikt de facto kopíruje Štrausovy závěry. Tomáš Toman podle soudu zemřelému hlavu rozmlátil a rozkopal. Rozsudek popisuje sled událostí, z něhož se padající kámen úplně vytratil.
A následkem tohoto bytí poškozený upadl hlavou na patník kovového sloupu, kterým obžalovaný byl hlavu, a ještě na zemi do bezbraného poškozeného kopal, a následkem tohoto surového jednání způsobil těžkou újmu na zdraví a způsobil takovým činem.
Senát čin klasifikuje jako úmyslnou těžkou újmu na zdraví s následkem smrti.
Zákona a odsuzuje se. Podle paragrafu 222 odstavec 3 trestního zákona k trestu odnětí svobody trvání 12,5 roku. Podle paragrafu 39a odstavec 3 trestního zákona se pro výkon trestu zařazuje do věznice s ostrahou.
Soudkyně Milena Němcová pak v odůvodnění rozsudku říká, že soud dal na znalce Štrause a že patolog jej nepřesvědčil.
Byl jsem rozhozený, jak úplně jsem byl rozhozený, když jako jsme se z toho soudu vrátili na Pankrác do cely, tak jako teprve mi to došlo, že jo, jako, a teď říkám, ty báho. Takže jsem usnul hned, to jo, spal jsem úplně snad 24 hodin. A já jsem se zbudil druhý den. A člověk přemýšlí, že jo, říkám, to jo, tak to je hustý tohleto, jako to ani není možný. A už jsem začal přemýšlet, jako co, jak, kam, kde, komu, a už jsem tenkrát začal psát nějaký dopisy.
Nejsem soudce, ani neumím sestavit biomechanické rovnice. Se Štrausovým posudkem jsem proto začala obcházet jiné experty v oboru. Řekli mi, že zpracovat seriózní posudek není jen tak. Trvá to a stojí to peníze. A že objevuju Ameriku. Všichni přece vědí, že Štraus počítá divně.
Poslouchali jste první díl seriálu Matematika zločinu. V další části se Tomáš Toman vydá na útěk do Asie. Zatímco po něm pátrají lovci lebek, my pátráme, co se v této soudní síni stalo a proč.